Málsins, háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón Brjánsson.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðu sína. Þetta er málefni sem er viðkvæmt. Þetta lokast gjarnan inn í fjölskyldum og það er einangrast og vita ekki hvernig þær eiga að snúa sér í sínum vanda oft á tíðum. Og við erum því miður enn á það því stigi þó að við það vonumst til þess að þetta sé nú að verða eitthvað sem við getum rætt opinskátt hversu átakalegt svo sem það er að menn hafa jafnvel farið með þetta sem feimnismál og það hefur hvílt yfir þessu hálgerð skömmlefi með að segja eða menn fyrirverða sig fyrir það að bera þetta torg. Þó eru ýmisleg teikn á lofti og menn hafa verið að gera tilraunir með svona dement venlíi kommúnir eins og þau heitir í Danmörku og ég held ég geti upplýst að hér að til þess að vestmanneigingar er að velta því fyrir sér að gera vestmanneigjar að svona vinsamlegum bæ gagnvart heilabiliðu fólki. Og megin verkefnið er að fræða borgarana það hvernig þessi sjúkdómur þróast, hvaðan er og við hversu má vænta. Þannig að það er ýmislegt í farvatninu og bent er á að upplýsa það sé erfitt að fá upplýsingar og það er rétt. Það er engin einn aðili á Íslandi sem að er þessi miðstöð sem að menn eiga aðstandendur í vanda geti gengið til. Því að þetta er gríðalegt áfall þegar þetta deynur á. Ég bendi á Alzheimer samtökin sem að er með öfluga heimasíðu og halda út í skrifstofu og fagfólki til þess að veita aðstandendum þjónustu. Sömuleiðis auðvitað Landspítali sem að veitir svona styrkustu faglegu þjónustuna og er með próf fyrir og greinir heilabilun hjá fólki. En virðulegur forseti, ég ætla ekki að lengja fundir frekar, þakka öllum þeim sem hafa tekið átt í umræðinni fyrir þáttökuna og vænti þess að þetta mál fái framgangi hjá velferðarnefnd.